Voice of America.
ኢትዮጵያ አደማ ሚኒስተር አዲ አህመድ አብመንጎ ዘባታ ሲዳማ ጉጅ ምስተሐንጸ ማሰተታት አሽሃት ሄክታር ዘልምዕን ፕሮጀክት መስኖ ጊዳቦ ተማልሰን በትመርቁም ዮናታን ዘብዴው ስላቆ ጸጻብ ገብረ ገብረ መድን ቆሮበይ
ቀደማ ሚኒስተር አቢ አህመድ ነትናይ መስኖ ፕሮጀክት ተመርቆ ካለው አብዝመዕ ወመደረ እቲ ፕሮጀክት አብይ ንኡስን ዝኾነ ናይ ጉጅ ኦሮሞን ናይ ሲዳማ ህዝብን ዘቀራርብ ይላ መንግስቲ ምትእሳራት ህዝብ ኢትዮጵያ ዘጠናኽሩ ተመሳሰልቲ ፕሮጀክትታት ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘሎ እውን ገሊፆም ቀደማ ሚኒስተር አብይ ፈደራላዊ መንግስቲ ንቐድሚት እውን ንህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዘተኣሳስር ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘተኣሳስር ናይ ኦሮሞን ደቡብን ህዝብታት ዘተኣሳስር ንኦሮምያን ቤንሻንጉልን ህዝቢ ዘተኣሳስር ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት እናቐረፀ ህዝብታት ብሓባር ንክሰርሑ ብሓባር ከልምዑን ክለምዑን ትፅቢት ዝግበረሉ ስራሕ ብፍሉይ ጠመተ ክሰርሓሉ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም እደሊ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ሃገር ይህነፅ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መስኖ ብኢትዮጵያውያን ሰብ ሙያ ይህነፁ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኢድና ዘሎ ሃፍቲ ማይን መሬትን ጥራሕ ከይኮነስ ነዚኦም ክጥቀም ዘኽእል ፍልጠት ምፍጣር እውን ዓብዪ ፀጋ እዩ ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስሕሓብን ጭቐጭቕን ሰልቺዎ ስለ ዘሎ ሕዚ ይደሊ ዘሎ ብሰላም ሰሪሑ ምእታዊ ኢሎም ኢትዮጵያ ናይ ስርናይ ለማንስ ዝኾነት ዘለዋ ማይን ልሙዕ መሬትን ከልምዕ ዝኽእል መንግስትን ኣተሓሳስባን ስለ ዝጠፈአ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ምምራቅ እቲ ዲጋ ቀድማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ኣቶ ለማ መገርሳን ምስ ኣባ ገዳታትን ነበርትን ዞባ ጉጂ ኣብ ዙርያ ሰላም መኺሮም ኣለዉ ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኣቶ ለማ መገርሳ ናይቲ ግድብ ረብሓ ዓብዪ ኢሎም ኣለዉ ብኣሽሓትን ዝቁፀሩ ስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ኦሮሞን ሲዳማን እውን ዕድል ስራሕ ዝፈጥር እዩ ኢሎም ናይ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሚልዮን ማቴዎስ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ሲዳማ ካብ ዘልምዖ 4,000 ሄክታር እቲ 3,000 ሄክታር ንመናእሰይ ክውዕል ኢሎም ናይ ጊዳቦ ፕሮጀክት ኣብ ህዝብታት ጉጂ ኦሮሞን ሲዳማን ማሕበራውን ቁጠቦም ምትእስሳር ከጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ግድብ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረን 1.2 ቢልዮን ብር ዝወድአን 13,405 ሄክታር መሬት ከልምዕ ዝኽእል ዓብዪ ፕሮጀክት ኮይኑ ን10,000 ገባራትን 192,000 መናእሰይን ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዶክተር ስለሺ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ።